kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale America wixata qabeyaga jimaatat galgala keessa saalama walakka ajjal qabeyaga saasadit meter bandi 19.25 Washington DC ra kadabarsu saganta afaan oromo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodha radio satellite nile satif internetin kanneen saganta keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan Roobii onkoloolessa 25 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 15 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Lola Somaaliyaa Maqdishoo keessatti geggeeffameen loltoonni Al-Shabaab 4 ajjeefaman mataa oduuti.
Gareen mormituu Keeniyaa filannoo keessa deebii boor guutummaa biyyattii keessatti geggeessamuuf karoorfamerraa akka deeggartoonni isaanii of qusatanii mana olan gaafatanii jiru. Kan irratti gabaasaa qabna. Finxaaleessummaa waraanuu irratti kan torban tokkoof mari'atu walga'iin tokko Yuunaayitid Isteetsiif gamtaa Afrikaatiin kan qindeessame Finfinnee keessatti banamee jira. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Waa'ee barattootaaf barsiisota Oromoo yaaddoo nageenyaaf jecha gara yuunivarsiitii Jigjigaatti akka hin deebine iyyataa turan ilaalchisuudhaanis qophii addaa qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Balleensa oduutiif gara Tujubeettaa deebina.
Komishinni filannoo Keeniyaa filannoon irra deebii pirezidaantummaa akka karoorfametti geggeeffama jechuudhaan erga ibsee booda paartiin mormituu Keeniyaa deeggartoonni isaanii kamisa borii wiirtuu filannoorraa akka fagaatan gaafatee jira. Gabaasaa Jiil Kireeg namoota dhiyeessa.
Gamtaan gareelee mormitootaa isaaniin hoogganamu ammaa booda gara sochii mormiitti kajijjiiramu ta'uu ka dubbatan Raayilaa Odiingaa filannoo keessa deebii boor biyyattii keessatti geggeessamuuf karoorfame ilaalchisee hordoftoota isaaniitiif qajeelfama kennanii jiran. Lammiiwwan Keeniyaa kanneen dimookiraasiif murtii haqaatiif gatii kennan buufatoota filannoorraa fagaatanii taa'anii mormii isaanii mul'isuudhaan yookaan immoo kadhannaadhaan akka turan yookaan immoo callisanii mana isaanii akka oolan gorsinaa jiran Odiingaan. Hogganaan gamtaa gareelee mormituu kun koomishinni filannoo biyyattii yookaan immoo IEBC'n seerarraa jallatee jira jechuudhaan yeroo dheeraadhaaf mormii isaanii dhageessisaa turan. Filannoo isa duraa jechuun kan gaafa agayya tokko geggeessame kan fudhatama dhabsiise manni murtii muummichi kan Keeniyaa immoo ba'ii filannoo dabarsuu keessatti sirna dhablummaaf seera dhablummaan mul'ateef kan itti gaafatamu koomishina filannoo yookaan immoo IEBC'dha jechuudhaan ammaan dura beeksisee ture. Dorgommii filannoo keessaa bahuu isaanii kan dhiheenya kana labsan Odiingaan koomishinni filannoo biyyattii boodallee akka jijjiraman agarsiisiin dubbatanii jiran. Kanneen sagalee kennuudhaaf galmaawwan namoonni sadii arra akka filannoo boordiitti karoorfamee ka jiru filannoon sun akka dhaabatu manni murtii muummichaa ka Keeniyaa akka dhaabsisu peetishinii yookaan immoo iyyannoo mallatteessame galfatanii turan. Garuu arraaf gama ibsa kan kenne manni murtii sababa boordiin filannoo yookaan immoo sababa abbootiin murtii guutuun hin argaminiif jecha murtii kennuu hin dandeenye jechuudhaan kan inni beeksise. Abbaan murtii olaanaa David Maraga akkana jechuun ibsan.
As the two of us cannot form a quorum.
Lamaan keenya koramii hin guunnu akka heera Keeniyaa boqonnaa 163 qabxii lamaatti dhimmi kun ganama kana ilaalamuu hin danda'u. Kanaaf guyyaa galmeeffamuuf jirutti dabarsamee jira. Ammas mara keessan dhiifaman gaafadhaa jedhan. Abbootii murtii torba silaa argamuun irra ture keessaa shan gariin isaanii sababaa dhukkubaatiin kaan magaalaa Nairoobii keessaa bahuu isaanii himachuudhaan kaan immoo sababaa hin beekamneen argamu akka hin dandeenye kan isaan dubbatan Maraagaan. Haati murtii itti aantuun halkan dabre namoonni shoofeeraaf konkolaataa isaanii haleerruurraa kan ka'es argamu akka hin danda'aniin dubbatanii jiran. Dura ta'an koomishina filannoo Keeniyaa kan IEBC waa fulaa Chebukati immoo filannoon boorii sun akkuma karoorfametti akka geggeeffamu dubbatan. Torban dabre garuu yoo hoogganoonni siyaasaa waliin hojjechuu hin dandeenye akka taayitaa isaanii gad lakkisan akeekkachiisanii turan.
Duula har aganama bari dugde magala maqdishotti gegge samen sivilonni Somalia lam loltun gamta Afrika tokof misensonni al-Shabab afur ajje famun bekamera. Doinsi konkolata warana gamta Afrika ratti fuulleffate erga dhuwee booda dhukaasi banamu kanneen ijaan arganiif aangawonni beeksisanii jiran. Dubbiimaan amisoom leetnant kolonel Wilson Roono raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif akka ibsanitti loltuun Ugaandaa tokko kan ajjeefame loltuun lammataa immoo duula keessatti akka madaa'u beeksisan. Loltoonni amisoom loltoota al-Shabaab waliin walitti dhukaasuun arfan isaanii galaafachuullee beeksisaniiru. Roonoon dhukaasa sanaan siviilonni lama du'ullee mirkaneessanii jiran. Paartiin biyya bulchu kan Ugaandaa umrii pirezidaantii kan heerarra taa'ee jiru kaasuuf yaada dhiyeessuun ammas falmii cimaa kaasiseera. Fooyyeffamni heeraa akka ta'uuf seeratumtootaaf doolaarri miliyoonni 3.5 akka baafamu gaafatame mormitootaan matta'aadha jedhamuun fudhatama dhabe. Gabaasaa Haliimaa Atumaanii soraa dhiyeessa.
Mootummaan Ugaandaa paarlaamaa isaa horiin sossobachuu fi horii qooduufii jira jedhan akkuma kanaan paarlaamaa Ugaandaa nama 445 qabu cufa doolaara 188 qoodaniif walumattuu yagam akhaleetti doolaara miliyoon 3 fi 1500 kennameef jechuu warra cufaaf. Akka jecha paartii mormituutti kunin horii namaan sossobatan akka paarlaamaan kunin pirezidaantiin tokko haga bar fedhe cufu biyyi bulchuu danda'a jedheetiin muru tolchuuf. Itti gaafataman paarlaamaa paartii mormituu Semujaa Nagundaa paarlaamaa cabseetiin akkana jedhe warqaa xiqqaa waynatti kenne iyyoo sitti hin kennu maal jennaan horii hedduu jira horii kana sitti dhiifne bira yaana jedhanii wal falman. Hojjetaan waajjir kana horii fudhachuu hin dandeenye taatullee maqaa ofii warqaatti irra barreeffateetiin bira yaa'e. Mootummaan Ugaandaa bara 2005 irralleetti akka jarii seera jijjiiru sossobachuu fi paarlaamaa isaa cufaafu nam tokko doolaara 2,055 qoodeef sossobate. Gaafas lakkuma inni fedhe ta'eef pirezidaantiin haga fedhe biyyi bulchuu danda'a jedhee irratti walii gale. Gaafas illee akkuma yaadii jedheef ta'e tunilleen tanuun fakkaattee jedha warri paartii mormituu kee jiru.
Haleellaan boombii Maqdishoo keessatti raawwateef lubbuu namoota 358 galaafatee 100 kan lakkaa'aman madees kan onkoloolessa 14 booda namoonni 100 lakkaa'aman dhiiga kennuuf gara mana yaalaa dhaquun ajaa'iba ta'ee jira. Biyya warreen dhihaa keessatti kan akkasii beekamaa ta'us Somaaliyaa biyya hookkaraa walitti aanuun raafamtu sodaa lilmeen of waraanuu yookaan hanqinni dhiigaa jiru kana keessatti uummanni yeroo dheeraaf dhiiga akka hin kennine ittisee ture. Kanarraan kan ka'e baankiin dhiigaa biyyattii 12 hanqinni isa mudate yoo ta'u hospitaalonni namoota dhiigi isaanii dhangala'eef dhiiga kennuuf rakkataa turan. Doktoroonni dargaggoota ta'an amala kana jijjiiruuf tattaaffii godhan garuu haleellaa hamaa sanaan booda bu'a qabeessa ta'ee jira. Dargaggoonni gugeessota eegumsa fayyaa kun karaa caasaalee hawaasaa duula uummata dhiiga akka kennuuf geggeessan bayii gaarii argamsiisee jira. Gamtaan Awurooppaa gargaarsa namoomaaf misoomaaf kan oolu gargaarsa doolaara miliyoona 1,024,000 Sudaaniif gumaachee jira. Komishinni Gamtaa Awurooppaa akka jedhetti maallaqi kun kan oolu gargaarsa nyaataa yeroo hatattamaa kan bishaanii qulqullina eegumsa fayyaaf barnoota akkasumas namoota qe'ee ofiirraa godaananiif dirqamaniif hawaasa isaan simataniif oola. Komishinarri gargaarsa namoomaa qindeessaa yeroo rakkoo kan gamtaa Awurooppaa Kiristoos Tiilaandis ennaa Daarfur kibbaa daawwatan akka jedhanitti gargaarsi kun fedhii lammiiwwan Sudaan qe'ee ofiirraa godaananii akkasumas baqattoota kanneen biyya ollaa Sudaan kibbaa dhufaniif oola. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti uummata miliyoona 4 qabxii 8 Sudaan keessaa irra jireessi naannoo Daarfur irraa ta'antu gargaarsa namoomaa barbaadu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp hojii isaanii kanneen qeeqan senatoroota rippaabilikaanota lama jechaan dha'uudhaan sababa salphaadhumaan hojii gadhiisuu fi kan isaan gaafatan gara fuulduraatti deebisanii filatamuuf carraa tokkoyyuu waan hin qabaanneef ittiin jedhan. Yaada tuwiitarii irratti maxxansaniin Tiraamp akka jedhanitti senatarri Arizoonaa Jeef Fleekiif kan Teenesii Baab Korkar baay'ee aaraniiru ittiin jedhan. Hoogganaan Yuunaayitid Isteetsi kana kan jedhan Fleekiif Korkar utuu hin jiraatin walgayii mana mareetti kaleessa rippaabilikaanota kanneen biroo waliin geggeessan walgayii jaalalaaf yaadi Yuunaayitid Isteetsiif gaarii ta'e kan irratti calaqqisee jedhan. Tiraamp itti fufuudhaan senator Fleek mirkanuu isaan uummata Arizoonaa biratti qaban 100 harka 18 qofaa jedhan. Senatoroonni kanneen biroon dhuunfaatti akka dubbatanitti garuu waa'ee Tiraamp yaaddoo qabaachuu isaanii dubbataniiru. ትራምፕ ፍሌኪፍ ኮርከሪን ከንቀቀን ሰረቱምቶን ለማን ኤርገሳን ባትሌ ሰልገን የሮ ፕሬዝዳንቱ ማሳኒ አካን ቀቀቀኒ ቦዳ ሐሳሰነቲ ድረት ያቹር አንከነን ፍሌክ ከጀነት ማርሳ አታኑ ፍለተሙፍ ከንፈኔፍ አመል ትራምፕ ዲሞክራሲ ኬኛፍ ሶዳች ሳዳ ሪፐብሊካኖን ከነይ ብሮንለ አመረሳኒ ከን አከባላ ለፈታን ጋፈታን ኡዱና ማፍቀምኑ ከን
ከደጋ ጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ካዮሳ ሁምናራ ወጪ ፈጩፍ ከሶቾ ገሬፊን ጣሌ ሱማ ወራኑ ዳፍ ቢይሳኒ አፍሪካ ወሊን ዋይሉማ ነኮጀቱ ገምታ አፍሪካ ጦጅራ ወጪ ስቱን ኤርገመ ዩናይትድ ስቴትስ ጄሲካ ዴቪስ ባ ዱበተን ጅራን ማሪን ቶርበንቶ ኮፍ ዲማከነረት ጌጌሰሙ አረማጋላፊን ፍነኬ ሰጥ እና በነመቲ ካናዱበታን ኦጅራ ወቺ ስቱን ኤርገመ ዩናይትድ ስቴትስ ኩን ገባሳ እስክንድር ፍረው ሶራቱ ዲየሳ
አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ተኩማ ሞትሞታ ከሰቀብት ኒኪ ሄሊ አፍሪካ ተመልቶ ጀርት ዱፋቲ ተናኒ ወልደ አፍሪካ ቲፊ ቡልቺንሲ ሞትማ አሜሪካ ዋን ነጋ አፍሪካ አክቴ ጉደንዳ አንድረት አርዳ ማሬት ጅራን ፍንፍነት ተት ማሪንቱን አምባሳደር ኒኪ ሄሊ ወረ ሄረግመታው ፊቲ ኢሬን ነማት ፋው ፈሉቲ አፍሪካ አዩ ባላታው ጅራጀት ጄሲካ ዴቪስ ባ ነማ አሜሪካ ፉላ ቦይቲን ሃጃ አፍሪካ ረቶጀቱ
As we are all aware, the spread of violent extremism and terrorism pose significant challenges to Africa's security.
Akumanun cufti qubaqamnu warriyada ofi humnan namatte feu fedani fi yadbi yanaga do wujrachun naga Africa karoro misoma barad era fi bua demokrasi le rakisa herregaf yadamata ofi humnan namatte fechun nu cufafu balaqaba diyo kanalle bala akkana kan Africa fa dunya kesat argut jirra Somalia le kanuma argite jirti nun tokolle rakko kana jala imbanu bala enya kana Somalia kesat rawate United States akkan bala le fatte amma worin hojjechudaf asjirra kan akka Maqdishof Masri kesat rawatame akkaran devine feena
akkan basadari America tokuma motumota jirtetutti motumman isani wan kara naga erranam gorsa erratto jechufi yokan ammo olchufi biyot afrika heddu walino jechufet american fulabu america te fulabu tun afrika jessica mari jechu biyiti isani walda afrika heddu taate ke summatto yo biyot walda afrika walini wan kanerat naga egwak dandanirat jabesite walino jechuf demte
Terrorists seek to expand their reach and resonance by exploiting ongoing conflicts. They take advantage
Warri biyanagad o lola hin abanne kesa karoro ofi o facchu fedan jara biyanagad o wutrkatani while tolfatan biyemotuma lafafi humnan namabulchu kesatti okatan sabqunamte hawa sarattille jibbu makana facafatan Africa of American Canada buf waljabe facchu walinojetan
ኮሪ ቡልቾት ወልደ አፍሪካ ቲፍ አሜሪካ ፍንፍኔ ታው ጅርኩኒኒ ሀጋ ጅማት ዱፉ ካናለቲ ማትዱሪ አከከረት ማርያታ ጀደ እስክንድር ፍሬው ወዱ ፍንፍኔ ነው ተርገን
አመይሩን ገልገለከ ሳስ አለማፍ ደቂቃ ፉርተሚያ ፉርተው ትጅራስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋሬቦደ ሰዓት ኦኮፍ ደቂቃ ፉርተሚያ ፉርደ ገፈቶ ተገኛ ኮፒታኑ ትጨው ከኛ ድረስር ባራው አጫሉ እንደ 7 ሰከንድ ሲናፈራ ጅረጀዳ እቲም በኋራ
bari arguf garanu baltise anui ya wa iram fatchu ya wa iram fatchu ya wa iram fatchu ya anui 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 talcho yergonas miliki ade kutempane foi una frasasa allatinafcocho
jirabunda bacha kenna matu dida jirabunda bacha
jira 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 kunar alle jira
ya mammo aksisa uma munisera uma dabse raji baraka naraja ko erga uken aga jamse mamma kana mammo aksisa raji baraka naya jama bolta kesate se bolta otti ala pashe ilmorer mai
Haacalu hundeessa wallisa kanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya akka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimookiraasii. Walitti bu'iinsa bulchiisa naannoo Somaalee fi Oromiyaa gidduutti uumamerraa kan ka'e barattoonni barsiisonni Oromoo Yuunivarsiitii jijjigaa keessa turan boqonnaa gannaatii booda gara sanatti deebi'anii deemuun nageenya isaaniitiif yaaddessaa ta'uusaa ibsuudhaan mootummaa naannoo Oromiyaaf dhaabbata barnoota sadarkaa olaanaa kan ministirii barnootaa federaalaa Itiyoophiyaatti iyyachuu isaanii ammaan dura gabaasnee turre. Gaaffiin kun ammallee deebii gahaa hin arganne jedhu barattoonni. Barattoonni agixiqqoon gara yuunivarsiitii jijjigaatti imalanis balaaf saaxilamuu isaanii dubbatu. Jaalannetu qindeesse.
Sababa walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaa fi bulchiisa naannoo Somaalee gidduutti uumameen kan ka'e uummanni Oromoo 100,000 hedduun godaansifamuu fi hedduun ajjeefamuu akkasumas madaa'u sabaa himaan adda addaa gabaasaa jiran. Oromoonni bulchiisa naannoo Somaalee keessa ari'aman kun humna liyyuu poolis jedhamutu balaa kana nurraan ga'ee jedhu. Haaluma walfakkaatuun barsiisonnii fi barattoonni ganna darbe yuunivarsiitii jijjigaa keessa barsiisaaf barataa turan haala akkaan rakkisaa ta'e keessa darbuudhaan gamasii ba'uu isaanii ammaan dura nuu ibsanii jiran. Lubbuu keenyaaf sodaannee jechuudhaanis gamasitti akka hin deebineef bulchiisa naannoo Oromiyaa, biiroo barnoota Oromiyaa akkasumas ministeera barnootaa ka federaalaa fi waajjira barnoota sadarkaa olaanaatti iyyataa turaniiru. Garuu barsiistotaaf deebiin kenname achumatti deebi'aa akka jedhu ture. Barattoonni ammaan dura yuunivarsiitii jijjigaatti barataa turan kanneen barana haaraa gamasitti ramadaman ituun dabalatiin 4,000 caaluu jedhu barattoonni ammaan dura dubbifne. Barattoonni kun hanga ammaatti deebii tokko hin argatin jiru. Barnoonni ega jalqabame garuu bubbulee jira. 7 dura barattoota lakkoofsaan xiqqoo kanneen abdii kutannaarraan kan ka'e gara yuunivarsiitii jijjigaatti imalan keessaa tokko ituu gara mooraa yuunivarsiitichaa galmaa'uuf deemaa jiru humnootii hidhataniin rasaasaan rukutameera. Yeroo ammaa bulchiisa magaalaa Adaamaatu na wal'aansisaa jira jedhe. Maqaansaa Nugusee Girmaa jedhama. Haala isa mudate akka jechuun ibsa.
Barumsa ministeera tokko geessee na dhukkubee hafe. Amma immoo lammata kanan deebi'ee barnoota fakkiitti. Qaamni seeraa nama sadi taanetti dipaartimentii kiyya osuma deemnu karaarra nu waamanii keessi keenya oofamaneeti kan itti dha'ine rakkoo nurraan ga'an jedhee yaadne. Isaan bira keenyan afaan kamiin walii galuu dandeenye nuun jedhanii ani Oromiffa mittaasa afaan biraan beeku Amaariffa hin beeku. Ijoolleen bira jirtu immoo ijoolleen lama baale afaan Amaariffaa sirriitti danda'u. Isaan afaan Amaariffaati kan isaan itti haasa'anii ani Oromoo itti haasofnaan isaan biraa naqabanii yeroo naqabalan isaan na biraa dheessanii ala fuudhaniiti kan mandara keessa naan deemanii naqabalanii. Boqoo kiyyarratti harka nadhaan gommaa kana miidhagsa dafii kaawwatiin mudhii kana kana rukutan xiyyiitidhaan bakka na rukutan keessi.
Rasaasaan eessa keessi rukutan?
Cinaacha harka bitaati kalee inni na duuba fiigee na rukute saalti irratti kan kufee mudhii kiyyaa tiishartiidhaan gaddee dhiigee jijjaliilaa jechuudha. Waan godhee waan tokkoon qabu maalan dookimantii bishaan fi shaantaa yuunivarsiitii carcii kiyyaa waan nan baadhee deemaa jiru malee wanta godhee wanta tokkoon qabu.
Maaltu si kaasee lafa kufte?
Warra achi fe'amanii deemaa jiran makiinaa of shufeeriin Harargeedha Umar Adam kan jedhamu isa kana fidee dhufe makiinaadhaan.
Namoota achi ba'aan fe'eetu dhufu si arge?
Namoota achi buqqaanii deemaa jiran wajjin kanan itti makameetu na fidanii dhufan achirraa of hin beekne aga wallaanamee bultii afur ga'u Islandi bishaan nuu gijatanii yoo naa kennan kadaada wajjin ka dhugu gijeeftin caanif gadi ba'uuti amma gateeti gabau baay'ee sammuun biyya jeetameeti amma ofdeesee rabbiin lubbuu biyya baasee saaganaan fa'i. Egaruu kutamee achirraa bara magara torbee sadii ga'ee jira. Alias warruma kantiibaa magaalatiitu harkaana qabaa isaan uumatu kaambii hedduu yoo naa kennanii achitti na wal'aanaa jiran kan hospitaala ba'ee iyyuu leengadda.
Rasaasuma tokkooni kan rukutamte?
Tokko.
Baqassanii si keessaa ba'eeraa?
Baay'ee boolloo bakkeen waraane gurraacha'eet akkasumas tafee rasaasni kana rukute akkasumas jira.
Ijoolleen warri si duukaa turan warri baqatan deebi'anii sin gaafanne?
Isaan baqataniiti ka kaampaasii seenanii achuma keessa bultii lama bulanii yoo shintibeeti seenanii fincaan nurratti fincaanii jedhu yoo mana kaaffeedha inni watti yeroo nuukitan saayinaarra dabarsanii uffata irratti nuukitan jedhu. Sodaannee gadi baaneen barannu gadi baaneen nyaannu nuuf fincoofnu. Waan akkasii ka jedhuun achi baqataniitiin isaan illee warra tiraaktisii ba'a warra waggaa shanii kadhatanii isaanitti makamanii warraaf dhufaniidha.
Jarra sana beektaa warri akkasii godhe?
Yericha kaa uffata seeraa uffatanii jiran qaamayyoo natti dhufan garuu nan beekan yeroo na rukutan argee jira. Waraana uffata babarruu san akka biyya keenyatti federaala jennee deene warra uffata barruu uffatu sana.
Eessa jiraatta turte ati naannoo Oromiyaarraa?
Arsii Asallaatti kan eddeen dhaloo tokko.
Waan sirra ga'e kana agarsiifte iyyattee taare?
Iyyattee agarsiiseetti harka Dr. Saamu'eel Faanis yaada kana hubatanii diniin kan addaan baane.
Maal siin jedhan falasii falan qabu?
Furmaata keenyatti isin murteessina hanga shanii eeggadha jedhaniituma kan isaan nu gaggeessanii dhugaa wajjumaan itti dhufnee argina.
Carraa kanaan maal jettee iyyachuu barbaadda mootummaatti?
Ani barataadha. Dookimantii iskibirtoodha baadhee kanan deemaa jiru nama barumsaaf deemu maali sababni dhukaasni kun umrii kanaan osoo ganna digdaman ga'een osoo fiigee hin quufin osoo nyaadhee hin quufin maaliif dhukaasni kun kanarratti baname dhimma kana kanarratti raawwate saba naannoo san keessa jiraatu osoo hin ta'in warra federaal jiru warra harka mootummaa jiru warra mootummaan harkaa qabu kan meeshaa itti dhee uffata itti hidhee maaragaan karaarra dhaabe barataan barnootaaf ba'ee maaliif rasaasni irratti dhuka'a. Namni borofaa miti namni bineensa miti yeroo ammaa kana bineensi iyyuu irratti dhukkoon qabu mirgi isaa eeggameeti ka jiru. Ammaal godheeti wanta beekun tokko hin jiru dhimmi siyaasaa ni beekun jiru dhimma waa'ee biyya kanaa keessa wanti sammuu kiyya keessa galee ammatti divilooppi ta'ee jiru tokko hin jiru. Umrii kanaan rasaasa rukutameetiin iddoo yaade ga'uu dhabuun koo kana baay'ee na gaddisiisa har'a kulaalikiin koo dhaabee akkatti taa'uun koo baay'ee kana gaddisiisa jirudha. Yoo nyaadde midhaan garaa naan bu'u ol kan naan deemu. Baay'ee tokko gadda cimaa keessa kan jiru sammuu biqilaa dhagaa.
Hakiimiin rasaasi maal keessi dha'ee jedhe?
Kulaalitiidha ka dhiiga si uffate naan jedhan. Ijaa irratti rakkoon irratti gabaa. Carqii yoo natu kana dhukkubaa waan akkasiiti mallattoon irratti argamaa jiru.
Umriin kee meeqaati?
23.
Gama kaaniin barsiistonni Oromoo kanneen yuunivarsiitii Jijjigaa keessa barsiisaa turan amma sadarkaa maalirra jiru? Abdiin qaban maal?
Jarris kanneen jedhanii achi haalatti jiru qorachaa jirra. Erga qorannee tasgabbiin dhufee booddee akka deebitan goonaa hin deebitu achuma deebitu. Gonkumaa gara biraatti hin ramaduu hin dandeenyu garuu tasgabbii achitti akka hin hordofnu irratti hin hojjenna hin deebitu jedhanisaan. Kana kanneen jedhe immoo Dr. Saamu'eel Jalqaba Nuwaatoosiisee deddeebinee isa wajjin mari'annee turre achiin dabarree immoo. Biiroo barnootaa Dr. Tilaayee Abisinee turre.
Biiroo barnootaa isa kam?
Federaalaa jechaadha. Jaarris barnoota tokkotti achuma deebitu garaa biraa hin ramadu hin dandeenyu. Biiroo keenya kana namni tokko talaatiin barreessee achi ka'a iddoo biraa deemaa isaniin jedhu hin jiru. Jala muraasnitti himan.
Barsiisonni yuunivarsiitii Jijjigaa hojjettan meeqa taatu Oromoon?
Yeroo sanatti barsiisota gara 70 turre. Isneeto kan rippoortii goone. Garuu akka waliigalaatti kanaa oli. Warri kun naannama biraa yookiin gara maatii isaanii deeman bilbilaan warri hordofaa turan baay'eetu jira. Yeroo sanatti barsiisota gara 70 kan ta'antu gara Finfinneetti dhufe jechaadha.
Rakkinni kun dhalatee hojii eega dhaabdanii as mindaammoo argataa jirtu?
Mindaa ijaarsa fuulbaanaan kaffalanii jiru. Isatti aanuu kan beeknu nuti hojiitti waan achi hin jiraannes nu kaffaluuf mul'isuu hin baane. Barsiisonni maastarsii fa'aa achi warri baratan jiru. Achi tajaajilan fi ameetoo koomitimantiin warri irra jiru fi iddoo turan warri aban barsiisonni lakkoofsi isaanii xiqqaa ta'e namni deebi'an jiru. Isaanis garuu haalatti jiru ammas hojjechiisan jiru. in bana isna isige non communicate gocha jiru barsisoonni kun immoo akkuma kana yuunivarsiitii biraarra vaakaansii yuunivarsiitiin baafate irratti yuunivarsiitoonni adda addaa baasan irratti warri dorgamaa jiranis jiru.
Warri achi dhaqee jechuun dirqamaniitu kan jette maaliif dirqamu?
Dirqama koomitimentiin duraan irra jiru jira. Fakkeenyaaf maastarsii isaanii yeroo yuunivarsiitii isaanii baratanii waggaa lama yoo turan waggaa afur tajaajiluu qabaatu tajaajiluu yuunivarsiitiin seera qaba. Namoonni sun iddoo biraa galuu hin dandeenye irra kan sodaatanii fi gara biraa immoo asitti dhufanii iddoo turan arganne ture. Biyya tokko kan ta'u. Siree qabanii Addaaba keessa irra turan jiru. Magaalaa biraarra irra turan jiru.
Hoteela jechuu keessa?
Hoteela eeyyama. Umarra gaafa rakkatan namni deebi'ee jira. Lakkoofsi isaanii garuu xiqqoodha.
Maal rakkanne jedhan egaa achi dhaqanii booda?
Gara yuunivarsiitiin osoo hin taane gara qaama biraatiin gaafa ba'an koomitii isaan keessa gaafa socho'an haala addaatiin akka ilaalaman itti tolaa miti.
Egaa amma isaan kanarraa kan hafe hundi keessanii teessanii jirtu jechuu?
Baay'inni keenyaa keenyatuma jirra agammaatti.
Maaliif gara waajjira barnoota sadarkaa olaanaa yookiin haayir koomishin dhaxxanii irra deebitanii hin gaafanne?
Kan gaafachuu isinis immoo maaliifii jalqaba ilaalchi isaanii akka achi deebinu gaaffii biraa isin irraa dhageenyu isin keessummeessinu hin deebine yoo ta'e qofa isin keessummeessinu isa jala muranii nutti himan. Gaaf kana ta'u barsiisonni ammas deebineetu hin gaafanne.
Kan achi dhaxxan meeqa taatu?
Jalqaba nama gara 60 Dr. Saamu'eel walitti qabee ture. Kan booddee immoo gara biiroo gaafa dhufnu koree uummataatu namni 4 gashanii yookiin nama 2 gashanii hin jedhani haala sanii nama 5 achi deddeebi'eetu gaafachaa ture. Garuu deebineetu gaafachuun keenya oolummaa.
Ministeera barnootaa akka federaalaa keessatti barnoota sadarkaa olaanaaf ministeer da'etaa akka ta'an Dr. Saamu'eel Kiflee bilbila harka isaanii irratti argadhee deebinaa kennan dhimmi kun ilaalamaa jira xumura hin arganne jedhan. Barataa Nugusee Kiflee rasaasaan haleelamee hiriyoota isaa waliin gara waajjira isaaniitti kibxata kaleessaa deemuu isaa maqaa dhaheen gaafadhe akka ragaatti kaasee jechuu koote akkas jedhan.
Odeeffannoon amma argame kun ilaalamaa jira mootummaatiin gaafa murtii irra gahamutti nutti.
Jechuun inni ijoolleen duraan dudubbataa turan sanarra inni kun ragaa ta'ee yaada jiru jijjiirsisuu hin danda'a.
Amma kana xumura irra hin geenye.
Egaa ijoolleen amma tu barumsan seeniin amma kana ala taa'uun isaanii booddeetti hafuu rakkina waan fafakkaatuun hordofsiisu.
Ammaaf yuunivarsiitii faana mari'achaa jira akkamitti yeroo barnootaa ekisteend akka goone ijoollee akkamittiin tasgabbeessinee akka barnootatti deebisu yuunivarsiitii. Jijjigaa qofa miti yuunivarsiitii kaallee waliin.
Barattoonni amma yuunivarsiitii Jimmaadhaa, yuunivarsiitii Haramayaadhaa iyyataa kan jiranii ijoolleen kun gartokkotti deebi'uu qabu yuunivarsiitii adda addaa keessatti ramadamuu qabu ammasitti hin barru jedhu.
Isumas akka mootummaatti ilaalamaa jiran.
Inni ijoolleen jedhan kun. Carraa kanaan maal jechuu barbaaddu barattoota yuunivarsiitii adda addaa keessa jiraniin?
Yuunivarsiitonni kanneen barnoota isaanii asitti fufaniidha sirrii kan ta'u.
Warri kaan?
Ijoolleen yuunivarsiitii jigatti barachaa jiran mootummaan odeeffannoo argate hunduma isaa walitti qabee ilaalee gaafanni murtee tokko irra ga'u feetiin isaaniin beekama. Ammatti garuu inni kaan tasgabbiidhaan akka barnoota isaatti deemu gochuu barbaada.
Waa'ee yuunivarsiitii jijjigaa kun yeroo gabaabaa keessatti furmaata waan argatu itti fakkaata?
Akka fedhee yaadame.
Xumurri dhimma kanaa maal akka ta'u hordofnee dhiyeessina. Har'aaf kanumaan an xumur an jaallannee gammadaati.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloheertzii 15,000 180 15,000 630 15,000 17 15,000 785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13 1860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 12 110 12 130 12 140 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.